cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri donosimo vam predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, koji je govorio o velikom jubileju Srpske pravoslavne crkve, 8 vjekova Srpske arhijepiskopije. Predavanje je održano u subotu 16. februara 2019. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske.
Uvaženi gospodine predsjedniče Matice Srpske, uvaženi predsjedniče Ogranka, Srpske akademije nauke i umjetnosti u Novom Sadu, gospodo, gospođe predstavnici pokrajine, grada, predstavnici ostalih ustanova koje je već pomenuo svojim predsjednik u svom obraćanju, prijatelji, saradnici, dobrotvori Matice Srpske, gospođe i gospodo, braće i sestre. Kao što je najavio svoj predsjednik, ova godina u delatnosti Matice Srpske proteći će u posebnom znaku obeležavanja i adekvatnog, daj Bože, nadam se, i dostojnog proslavljanja jednog veoma značajnog jubileja u istoriji našeg naroda, čiji smo saveznici. To je 800 godina od davne godine kada je Sveti Sava, kojem svi znamo dovoljno ko je bio i šta je radio, izdejstvovao, uspeo da dobije, i to moram odmah unaprijed da kažem, na potpuno legalan i kanonski način, a iznad svega na hrišćanski i ljudski način u duhu ljubavi i jedinstva pravoslavne crkve, autokefaliju, odnosno samostalnost Srpske pravoslavne crkve. To je vododelnica koja deli našu istoriju, rekao bih, kao što se opšta istorija deli na onu eru pre Hrista i onu po Hristu, tako i naša bi možda se deli na onu pre Svetoga Save i onu posle Svetoga Save. I naravno plodovi, zračenje, uticaj toga događaja i onoga stanja koje je taj događaj stvorio obeležavaju svu našu istoriju za posljednjih 8 vekova u svim oblastima života, nauke, kulture, duhovnosti, identiteta, pa ako hoćete i državnosti, i na kraju krajeva samog istorijskog bića i opstanka našega naroda. Naravno, jedno uvodno kratko svečano izlaganje u ovakvoj svečanoj prilici ne može da obuhvati mnogo toga. Ova tema je praktično neiscrpna. Pa i kad prođe ova godina, Matica neće ni ona, naravno, iscrpeti ovu temu, ali je sva sreća u tome što ukupna delatnost Matice Srpske u njenom dosadašnjem javnom radu, današnjem i ako Bog da budućem, u stvari je postepeno razotkrivanje sloja po sloj, segmenta po segment tog duhovnog bogatstva koje imamo da zahvalimo Svetom Savi, posebno njegovom podivu sticanja samostalnosti za našu crkvu. Naravno, ja ću danas, s obzirom na uvodni karakter ovog izlaganja, saopštiti nekoliko podataka i činjenica koji nam omogućuju da u buduće bolje pratimo rasprave o autokefalnosti, posebno s obzirom na to da, nažalost, u naše dane doživljavamo dosta tužne događaje vezane za stvarnu ili fiktivnu autokefalnost pojedinih pravoslavnih crkava. Dakle, pokušat ću da ukratko iznesem šta u stvari znači autokefalnost. O tome danas svi govore i pišu, ali nažalost mislim da mnogi ne razumeju dovoljno o čemu se tu radi. I naravno posebno ćemo naglasiti autokefalnost svetosavsku, ovu koju proslavljamo. Danas, kao što rekoh, pitanje odnosa među autokefalnim pravoslavnim crkvama, posebno pitanje načina i uslova za sticanje autokefalije, pa i suštinskog smisla toga pojma, moramo da rešavamo na autentičan način. To znači pod prizmom kanonskog i saborskog predanja naše crkve, kako u buduće ne moramo imati ovo žalosno stanje odnosa među svjetskim crkvama, karakteristično za naše vreme. Naše vreme je vreme duboke krize naše crkvene i kanonske samosvesti, a teorija i praksa autokefalije nalaze se na veoma klizavoj izbrednici. Autokefalija se, nažalost, više ne javlja u ulozi činioca i graditelja jedinstva u telu pravoslavne crkve, nego naprotiv sve češće predstavlja stenu sablazni i kamen spoticanja, što konkretno znači uzrok teških nesporazuma među pravoslavnim crkvama. Šta više, sporovi oko autokefalije jedne velike autonomne crkve, ukrajinske crkve u sastavu Moskovske patrijaršije, doveli su do prekida opštenja među crkvama Carigradskom i Moskovskom, a to se posebno, nažalost, odražava i na ukupno stanje u pravoslavnom svetu. Nadajemo se da će ono biti privremeno, a ne trajno, niti dugotrajno. Pre nego što ukratko objasnim pojam autokefalije, ja bih da čisto filološki kažem na to šta znači ta reč. Reč je očigledno grčka, na grčkom zvuči autokefalos kao pridev i autokefalija kao imenica. Sastoji se od dve reči, složena je od autos, klasičnom izgovoru autos, sam, lično, i kefali, klasičnom izgovoru kefale, glava. Ali ovde u metaforičkom smislu glava kao poglava, kao što kažemo glava porodice. E sad, to znači da se tu radi o nečemu ili nekom ili pojedincu ili zajednici koja ima svoju posebnu glavu ili je sama sebe poglavar. Bukvalno. E sad to, naravno, unapred nam ne govori mnogo, zato ću ja to u nastavku pokušati da što kraće objasnim. Kao jedan mali kuriozitet da unesemo možda neprilično i malu dozu humora u ovu svečanu besedu. Mi svi znamo kada kod nas u žargonu ljudi hoće da kažu da je neko pametan ili sposoban, kažu da on ima kefalu, ima glavu. ne znam u kojim se krajima se to kaže, ali se kaže. Ali zato se i na krajnjem jugu Peloponeza, u Lakoniji i Mesiniji, kad je neko pametan i sposoban, kaže Aftosina glava, on je glava, tom reču, srpskom. Naravno, te pozajmice, jezička putovanja, jezičko uzajemno prožimanje, karakteristično je za susedne, izmešane i duhovno bliske narode i kulture. Evo šta podrazumevam pod autokefalijom. Daću jedan kratak istorijski pregled. Prvobitno je svaka mesna ili lokalna crkva u nekom gradu ili bilo kom naselju bila potpuno samostalna. Danas bismo rekli autokefalna. Nije imala nikakve vlasti posebne nad sobom. Nije bilo druge strukture osim te pojedinačne mesne crkve i zajednica svih crkava ukupno. U ranoj istoriji crkve, u apostolsko i neposredno posle apostolsko doba, nije postojao pojam širih pomesnih crkava koje bi u sebi obuhvatale više eparhija naknadno shvaćenih kao delova jedne crkve. Mada nema delova. Crkva je uvijek cilina. I svaka ta mesna crkva je u stvari konkretna prisutnost ukupne ili katoličanske saborne crkve. Strogo govoreći, mesna crkva, kako mi danas kažemo eparhija ili biskopija, nije deo crkve, nego opšta crkva koja obitava i projavljuje se na konkretnom mestu i u konkretnom vremenu. Jedino se u zajednici ili opštenju svih crkava u svetu sastojalo jedinstvo Svete saborne i apostolske crkve. Ali također je poznato da je dosta rano, dakle kraj drugog veka, početak trećeg veka, došlo do određenog crkveno-istorijskog procesa, odnosno do razvoja takozvanog mitropolitanskog sistema u organizaciji crkve. Crkvene mitropolije uopšte uzet nalazimo onda gde su prethodno postojale velike političke metropole u Rimskoj imperiji. To je centri ili glavni gradovi rimskih provincija, na grčkom eparhija, to je stara reč. U podeli Rimske imperije na velike administrativne jedinice, oblasti, politički i crkveni centri su se podudarali, doduše ne uvek. Mitropolije su praktično bile samostalne, to što bismo danas rekli autokefalne, onako kako su to u prethodnom periodu bile episkopije ili mesne crkve. Mitropolije su stajale otprilike u onakvom međusobnom odnosu u kakvom danas stoje autokefalne crkve. Potom je došlo do stvaranja još širih crkvenih oblasti ili jedinica, do formiranja egzarhija i patrijaršija, to znači do formiranja velikih pomesnih crkava koje u sebi objedinjuju veći broj nekadašnjih samostalnih mitropolija. To su već velike autokefalne crkve u današnjem smislu, kako ih poznajemo. Sam termin autokefalija i autokefalan javlja se relativno docka, negde početkom 6. veka. Prvobitno se primenjuje na takozvane autokefalne arhijepiskope, koji nisu bili samostalni u smislu koji danas obzirom kad govorimo o autokefaliji, nego su prosto bili izuzeti iz jurisdikcije oblasnog mitropolita i kanonski počinjeni neposredno patrijaraškom prestolu, odnosno centru čitave crkve prosto. Posle ovog sumarnog istorijskog uvoda temu, podsjećanje na eksiološke i istorijske pretpostavke autokefalije kao crkveno-pravne kategorije i važeće kanonskog obrasca organizovane crkve, treba da razmotrimo pitanje šta je to što je u savremenom tipu autokefalnog organizovanja prostranjenih crkvenih i jurisdikcijskih područja suštinsko i primarno, a šta opet nebitno ili sekundarno. Drugim rečima, šta je to što proističe iz svetih kanona, crkvenih pravila, pravila Vaseljskih sabora i obavezujućih saborskih odluka crkve, a šta predstavlja naknadne nanose nastale tokom hoda crkve kroz istoriju, delimično izazvane i van crkvenim, pa nažalost i protivcrkvenim činjenicama. Suštinski crkveni sadržaj i kanonski smisao autokefalije sastoji se u tome da episkopski sabor određene crkvene oblasti, koji sačinjava nekoliko mitropolija, više eparhija u svom sastavu, ima pravo da samostalno bira svoga prvog episkopa, prvog jerarha ili poglavara, glavu, kako se govorilo, zato se ta reč nalazi u pojmu autokefalije, a taj automatski biva prihvaćen i priznat od svih drugih poglavara samostalnih ili autokefalnih crkava. Autokefalni status jedne crkve znači, dakle, da ta pomesna crkva ne zavisi od nekog većeg crkvenog centra, nije, dakle, samo autonomna. Odnosno da odluke njene jerarhije ne podležu odobrenju ili potvrdi od strane drugog crkvenog centra. To je suština autokefalije. Razni drugi parametri, elementi koji se povremeno spominju, u stvari su svi drugostepeni. Neki su stvari se sami sporedni, a neki opet jednostavno nemaju ni veze sa crkvom i njenim ustrojstvom, te su stoga ponekada i veoma štetni u crkvu. Ili pak razorno utiču na njen poredak i na njenu jedinstvo, čega smo svedoci u naše dane. To posebno važi za gledište po kojem autokefalnost neke pomesne crkve mora nužno da odražava određene nacionalne interese, državne aspiracije, političke težnje, ili šta više, da ona prvenstveno i služi takvim ciljevima i programima. Ova dimenzija nije prvobitno sadržana u pojmu autokefalije, nego predstavlja naknadnu, relativno skorošnu naslagu u njemu. Upravo ona i jeste glavni uzrok današnje krize institucije autokefalnosti, tačnije uzrok njenog neprirodnog i izotoperenog funkcionisanja, koji ide dotle da izaziva eto i teške nesporazume, podele, pa nažalost i raskole među crkvama. Kad uzmemo međutim u obzir potku i osnovu autokefalije, to je samostalnost episkopskog sabora neke crkvene oblasti, veće ili manje, odnosno njegovo pravo da u konačnoj instanci bira sebi prvog episkopa, ubrzo ćemo na osnovu istorijskih datosti konstatovati da postoje različiti modeli i stepeni autokefalnosti. Nije svaka autokefalija jednaka. Imamo potpune, nepotpune i tako dalje, ali to bi nam oduzelo mnogo vremena. Tu ćemo temu, koja je zanimljiva, iskočiti. Sa naglaskom samo na tome da najstarije hrišćanske crkve, crkve istoka, i jedna na zapadu, rimska, u prvim vekovima, to je bila jedinstva crkve, su bile autokefalne od uvek. Niko im naknadno nije dodeljivao autokefaliju, kao što je recimo Sveti Sava dobio autokefaliju za našu crkvu. To su crkve osnovane od apostola, najstarije crkve, kao što rekao Rim, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim pogotovo. Ali tu se relativno rano u 4. veku, kad je car Konstantin Veliki preneo prestolnicu carstva sa obala Tibra na obale Bosfora, tim što je stari Rim ostao teoretski deo te prestolnice, ali realna prestolnica je postao Konstantinopolj, to jest Konstantinov grad, nazvan Carev grad, Carigrad. I tu je nekadašnja, kažemo, neugledna i nepoznata mala eparhija koja je bila pod vlašću iraklijskih mitropolita u Trakiji, na krajnjem istoku našeg kontinenta i delom na krajnjem zapadu malazijskog prostora. Ona je baš zbog te činjenice što je Stari grad ili Konstantinopolj postao glavni grad imperije, dobila odjedanput važan rang. Počela je munjevito da napreduje, na drugom vaskem saboru je dobila autoritet koji je stavlja odmah posle crkve Rima, koja je dotle imala puno i jedina prvenstvo pred svima drugima, ugled, ne vlast, nego ugled. I posle toga na četvrtom vaskem saboru, to se još potvrđuje i proširuje na izvesni način, a u šestom veku čak dodaje se i titula Vasilijanski patrijarh, koja do tada nije postojala. Dakle, te drevne crkve, četiri patrijaršije, koje se pridodaje peta, i kiparska crkva, takođe osnovna od apostola, su bile uvek autokefalne. Za razliku od njih, novije crkve su sticale autokefaliju uglavnom naknadnim izdvajanjem iz sastava carigradske patrijaršije, koja je u to bizantijsko ili romejsko vreme imala ogromno prostranstvo i veoma rasprostranjenu jurisdikciju, ali vremenom, pošto su se stvarale nove države, postojala je i potreba da se te crkve tih novih oblasti država organizuju takođe na autokefalan način. Tako se javlja Bugarska crkva, naša pomesna crkva srpska, rumunska, moskovska ili ruska, tako dalje. Iako je autokefalni status svih tih crkava neosporan i njihova autokefalnost po validnosti jednaka autokefalnosti drevnih crkava, ipak postoji određena veoma tanana razlika između crkava čija autokefalnost traje u neprekinutom kontinuitetu od apostolskih vremena do danas i zasniva se na odluka Vasilijskih sabora, to je druga varijanta, i onih crkava čija se autokefalnost zasniva na volji i odluci crkve majke, u ovom slučaju Carigradske patrijaršije, i na konsenzusu u aktu recepcije date autokefalnosti, to jest u saglasnosti svih pravoslavnih crkava da određenu crkvu prihvate i priznaju kao autokefalnu. Ta, kako rekoh, tanana razlika, nebitna u praksi, ima jednu, da kažem, jedno prozorče, jednu mogućnost koja je čisto teoretska. Naime, ta autokefalija nije potvrđena od nekog vasilijskog sabora, za razliku od onih drevnih, ali iz jednog prostog razloga, jer u međuvremenu nije bilo vasilijskih sabora. Dakle, pošto postoji teoretska mogućnost da bi neki sabor budući, sveopšti, mogao da neku autokefaliju izmeni, da je da drugčije stepenovanje, vrednovanje, pa negde da da neku novu autokefaliju, negde možda da oduzme neko koja je prevaziđena istorijski i tako dalje. Međutim, problem danas koji imamo u Ukrajini i širom pravoslavlju je u tome što je Carigradska crkva, znači naša majka crkva, koja je dala autokefaliju Svetome Savi, sebi dala prerogative Vasilijskog sabora. Ne može majka crkva upasti u kanonski prostor bilo koje crkve, bilo to moskovska ili srpska, pečka, koja god, i kazati odluke prethodnih vekova ne važe, ja odlučim. To je apsolutno isključeno. Mora, to može da uradi samo sveopšti sabor svih crkva. Naš Sveti Sava je bez ikakve sumnje dobio punu i pravu autokefaliju, ne neku krvnu, nepotpunu, nesavršenu. Naravno, to danas nije svima jasno, zato što se autokefalija shvata kao crkveni oblik suvereniteta. To je za državu suverenitet, to bi toj vizuri trebalo da je autokefalnost za crkvu. Međutim, to nije ispravan utisak. Suverenost jedne države znači njenu političku nezavisnost, samodovoljnost, njeno saznanje da joj za opstanak nije neophodna podrška ili vlast neke druge države. Crkvi je to drugčije. Crkva jeste samostalna, autokefalna, ali radi učvršćivanja opšteg jedinstva ljudima, ne radi samozatvorenosti i samodovoljnosti. Dakle, ona je administrativno samostalna, ali ontološki, suštinski, crkva je uvijek jedna. I zato je to samo oblik organizovanja koji pomaže njegovanju, učvršćivanju i napredovanju jedinstva među crkvama. To je razlika između autokefalije i svetovnog pojma suverenosti. U slučaju Svetoga Save moguće je pretpostaviti da je on imao u vidu, kao što naši istoričari često i rado naglašavaju, i nacionalni interes srpskog naroda i nacionalnu državnu ideju, ali je nemoguće pretpostaviti da je to bilo jedino njegovo nadahnuće i jedina njegova motivacija. Nije on prosto hteo da, jer mu je tako sinulo, da protera grčke episkope iz srpskih i pomorskih, odnosno primorskih zemalja, ili da doprinese međunarodnom priznanju svoje države, Raške, odnosno Srbije, nego iznad svega bio nadahnut uverenjem da treba omogućiti suštinsku, pastirsku, duhovnu, sotriološku službu crkve u njegovom otačastu i u njegovom narodu. Činjenica je da je u Romejskom ili Bizantijskom carstvu uvijek bilo bar pet velikih autokefalnih crkava unutar jednog carstva i da se taj broj nije povećavao. Ali to nije značilo ograničenje za nove autokefalne crkve, kao što malo čas navedoh. Ovdje postoji, kad je reč o prirodi svetosavske autokefalije, jedna tema koja je pomalo otužna, pa i tužna, pa i gorka i opora. Naime, iz istorije nam je poznato da je već za života Svetoga Save, kad je on dobio autokefaliju Srpske crkve, bilo osporavanja pravilnosti ili kanoničnosti te autokefalije. To je naročito ispoljio Dimitrije Homatijan, tadašnji ohridski arhijepiskop, jer je do tada oblast naših zemalja i našeg naroda bila pod jurisdikcijom ohridske arhijepiskopije. Sad, pitanje Homatijan postavlja ovako: ako si pripadao meni, kako možeš da ideš u Carigrad, odnosno ne u Carigrad, tada u Carigradu vladaju Latini, to je period Latinskog carstva, nego ideš u Nikeju, pošto je nekadašnje moćne imperije bilo ostalo samo dva slobodna parčeta, jedno u Maloj Aziji, pritešnjeno između Turaka na istoku i Latina u samom Carigradu, i drugo u Epiru, takozvani epirski despotat. I sad postavlja takvo pitanje Svetom Savi, kritikuje ga. Nažalost, i u naše dane, upravo i u ovoj jubilarnoj godini, našao se poneko da ponovi tu drevnu staru optužbu Homatijanovu i da izjavi da je Sveti Sava malte ne na prevaru izdestvovao autokefaliju, koristeći političku i državnu slabost Vizantije, i da je u stvari naša autokefalnost u neskladu sa crkvenim kanonima, sa crkvenim pravom. Naravno, ta misao je sa duhovnog aspekta potpuno svetogrna i neprihvatljiva, a istorijski potpuno neistinita. Ja nemam vremena da to razmatram opširno, već sam vam mnogo vremena oduzeo, ali morat ću navesti sljedeće. Prvo, da su granice jurisdikcija Carigrada i epirskog, Nikejskog i epirskog ostatka imperije bile fluidne, i da su jedni i drugi vladari međusobno suvremljivi, naravno, prisvajali i u crkvenom smislu reći sve oblasti koje su kontrolisali politički. Tako da Sveti Sava nije ni mogao, ni bio dužan da zna ko je sad tu za šta nadležan. To je argument koji nije za zanemarivanje, ali nije najglavniji. Glavni argument koji ću navesti jeste činjenica da Ohridska crkva, iako moćna, uticajna, značajna, nikada nije bila ona sama autokefalna. A postoji pravilo, što nemaš, ne možeš nikome ni dati. I u pravu, i u životu, i svugde to važi. Dakle, crkva koja je na neobičan način osnovana, nju je osnovao car Vasilije II. Zvani Bugarubica, pobedivši Samuila i njegovo bugarsko carstvo u Ohridu, i Carigradska patrijaršija je voljno ili nevoljno morali prihvatiti to, iako je to bilo mešanje državne vlasti u unutrašnji život crkve. Međutim, crkva ta je zavisila potpuno od Carigrada, njeni arhijepiskopi su birani u Carigradu, obično od sveštenika velike crkve Aja Sofije, zato u Ohridu imamo crkvu Svete Sofije kao simbol, i potvrđivani u Carigradu. Oni nisu bili autokefalni. Tako da je Sveti Sava potpuno ispravno, savjesno, korektno postupio obrativši se u Nikeju, a ne Homatijanu u Ohridu. To je važno naglasiti upravo zbog ovih, kako sam rekao, pogrešnih tumačenja, ne uvek dobronamernih. Kao što rekoh, autokefalija i ona prvobitna, kao i ova svetosavska, je bila u suštini nezavisna od državne vlasti. Iako je postojao projekat uvek da se, gde je to moguće, administrativne linije crkvenih jedinica, oblasti, patrijaršija, poklapaju sa političkim ili državnim, to nije bio uvek zakon. Suštinski, potreba crkve je uvek imala prevagu nad diktatom države. U novije, međutim, vreme, poslije osvobodilačkih ratova balkanskih naroda protiv Otomanske imperije, stvaranja novih nacionalnih država, kao i prihvatanja ideja Francuske revolucije od strane elita tih naroda i država. Jedna od tih ideja je nacija jednako je država. A kao identitet države su podrazumevali i neku samostalnost crkve. To su protestanti ostvarili u odnosu na rimokatolicizam. A evo danas imamo, opet nešto kažem, ali sad crno humorno, a ne humoristički, da pojedini političari, dozvolite da kažem, po pravilu korumpirani, jer to normalni, moralni ljudi ne bi radili, pokušavaju da, stvarajući nove, veštačke, nepostojeće identitete, ukrajinski, koji je stvaran tokom dva veka na tlu Male Rusije, kod nas crnogorski, koji još je proces u toku sa mnogo duhovnog i mentalnog nasilja, oni misle da sad proglašenje nekakve njihove posebne nacionalne autokefalne crkve će njima pomoći da formiraju taj do sada nepostojeći identitet. A smešna strana je u tome što to na jednoj strani čini jedan predsjednik Ukrajine koji se pojavljuje čas u crkvi kanonskoj pravoslavnoj, čas kod raskolnika, čas kod unijata i sve mu je svejedno, a kod nas mali gospodar Crne Gore, Brda i Primorja, koji ne krije da je ateist, ali hoće da reguliše crkveni život i crkveno pitanje. Dakle, u našem vremenu postavlja se pitanje, na prirodnom kraju, kako sada postupiti i kako razdvojiti te sve elemente, bitne i nebitne, one čisto duhovne i crkvene, i one više politički istorijske, da bi autokefalija bila ponovo ono što treba da bude. Faktor izgradnje jedinstva crkve, opštenja među crkvama, a ne ono što, nažalost, u nekim slučajima danas jeste. A bilo je to i u prošlosti. Bilo je raskola te vrste i u prošlosti. Da ih ne nabrajam sad ovde. Moje skromno lično mišljenje jeste da danas pri pokretanju inicijativa i donošenju odluka o eventualnom priznavanju autokefalnog statusa nekoj ili nekima od pomesnih crkava, moramo svesno zanemariti, ako ne i potpuno prenebregnuti, sve političke motive, ideološke postavke i državne uticaje, jer oni rascrkvenjuju i obesmišljavaju sam pojam autokefalije. Praksi razaraju vekovni crkveni poredak i opasno, danas i fatalno ugrožavaju ustrojstvo, jedinstvo i samo biće pravoslavne crkve. Šta je smetalo velikoj romejskoj, bizantijskoj imperiji i pre toga rimskoj imperiji, da unutar jedne države ima pet velikih patrijaršija autokefalnih, a pre toga na stotine autokefalnih mitropolija. Tako da teorija da mora biti jedna država, jedna nacija, jedna crkva, jedan jezik, tako dalje, je potpuno neprihvatljiva. Evo, danas ime da radi u Ruskoj crkvi, pored većinskog ruskog naroda, koji sačinjava gro njenih vernika, postoji otprilike oko 150 raznih naroda i plemena i jezika koje je Ruska crkva tokom 1000 godina misionarskim trudom privela pravoslavno hrišćanstvo. I to, moram da naglasim, bez primene sile, što na zapadu nije bio slučaj. Na zapadu je bio princip cuius regio i vius religio. Ko vlada jednom oblašću, on određuje kako će biti religija. I zato su krštavanja bivala nasilna, naročito u germanskom svetu. Rusi su ostali, tako da vi nalazite pola naroda muslimansko, pola pravoslavno, kao recimo u pojedinim oblastima gde žive Tatari. Ili pola još neki pagani prastari za koji ne verujemo da postoje uopšte, a pola ili manje od pola hrišćani i tako dalje. Dakle, dodatna opasnost našeg čudnog i opasnog vremena jeste što je ono s jedne strane vreme globalizacije, a s druge strane usitnjavanja država i državica. Velike sile, a preko njih i nevidljive, verovatno mračne sile, dosljedno primenjuju staro načelo zavadi pa vladaj, divide timpera, stvaraju neprijateljstva među državama i unutar njih, a najdublja neprijateljstva stvaraju u narodima koji se nas različito nazivaju, a u stvari su isti narodi. Primjer, Rusi, Ukrajinci, Srbi, Crnogorci. Crnogorci su isti narod sa nama, ali radi se ovo što se radi sa njima. Dakle, zapad, nazovimo ga posthrišćanski politički zapad, eufemistički, želeći i potpomažući konfrontaciju Rusije i Ukrajine, kao i Srbije i Crne Gore, u ostalom manjem obimu, ne radi tih država i naroda, nego radi svojih geopolitičkih programa, to čini na razne načine na svim nivoima. A evo dosjetili se i mogućnosti manipulacije pravoslavnom crkvom i nametanja svojih metoda njoj. Nažalost, naša majka crkva, velika Hristova crkva u Carigradu je pristala, nadam se, nevoljno, a nevoljno, da ima svoju ulogu u tom angažmanu. I nadajmo se, kao što rekom, da to neće trajati dugo. U svoje vreme, naravno, bizantijski carevi su imali ugled i uticaj crkvi, ali ni oni nisu mogli da se otvoreno i brutalno mešaju unutar crkvena pitanja. Crkva, dakle, mora da čuva i da sačuva tu svoju slobodu. Slobodu kojom je Hristos oslobodio, kao što kaže Novi Zavet. Njome, crkvom, ne mogu da upravljaju nikakvi predsjednici država. Čak i da su pravoslavni, a kamoli metodisti, ateisti i šta već koji jesu, od Skoplja do Kijeva. Niti njihovi emisari i gaulajteri. Jedina glava crkve jeste Bogočovjek Isus Hristos, a na njegovom mjestu, u njegovom obličju i u njegovo ime, isključivo na saborni i saborski način, ne pojedinačno, ne apsolutistički, pastirsku odgovornost nose njeni episkopi, ne kao individue, niti kao nekakav kolektivni papa, već kao oličenje i oprisutnjenje njene punoće. Pored ovoga, neophodni su istinski duhovnici, pastiri i pravi kršćani. Od svake opasnosti spolja za nju su opasniji unutrašnji vukovi u ovčijoj koži i formalni vernici. Njoj su nasušno potrebni onakvi arhipastiri kakvi su bili u svome vremenu naš sveti Sava ili ruski sveti patrijarh Tihon u svom vremenu i mnogi drugi i onakvi vernici, onakvi sinovi i onakve kćeri kakvi su bili mučenici, novomučenici, ispovednici, podižnici i nebrojeni, ne sveti, a sveti koji žive u svetu. Lično verujem da njih ima i danas. I to u mnogo većem broju nego što pretpostavljamo. Ne toliko po bilo kakvim našim ljudskim zaslugama, nego po beskrajnoj ljubavi i milosti Božje. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, održanog u subotu 16. februara 2019. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu, u kojoj je vladika Irinej govorio o velikom jubileju Srpske pravoslavne crkve, 8 vjekova autokefalnosti.